พวกเราเยอะเยอะมากไปนะแบบสอนไม่ไหวใครอยากส่งกันบ้านหรือต้องมาวันธรรมดาวันธรรมดายังพอส่งกันบ้านได้วันอย่างนี้ลำบากเยอะเกินคนที่มาใหม่ๆฟังหลวงพ่อครั้งแรกไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่ว่าโง่ผิดปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยบางคนจีเนียสมาฉลาดมากมาฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆนี่ไม่รู้จะขับรถออกจากวัดทางไหนนะงงไปหมดเลยที่ฟังแล้วเข้าใจยากก็เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังเราเคยศึกษาธรรมะเราก็ได้ยินแต่คำสอนบอกว่าให้ทำอย่างนี้สิดีให้ทำอย่างนี้สิให้ทำโน่นให้ทำนี่ห้ามมันโน่นห้ามมันนี้แล้วเราจะชินถ้าหลวงพ่อบอกว่าอ้าวต่อไปนี้ห้ามทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าจงทำต่อไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะเราจะรู้สึกเรียนง่ายแต่กรรมฐานชนิดที่ไม่ทำอะไรฟังแล้วยากใจของเราเองเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนมันปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลปรุงอกุศลตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดการปรุงแต่งเลยงั้นจะให้มันทำงานอะไรสักอย่างให้มันปรุงแต่งเนี่ยมันยอมรับง่ายแต่จะให้มันรู้ทันความปรุงแต่งจนมันหมดความปรุงแต่งยากที่สุดเลยมันฝืนความรู้สึกหลายคนจะรู้สึกว่าก็ที่ผ่านมาปฏิบัติแทบเป็นแทบตายยังไม่ได้เลยรู้เฉยๆมันจะได้หรืองั้นน้อยคนนะที่จะใจถึงมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจตัวเองตามความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ตามที่อยากให้เป็นส่วนมากเราจะรู้ด้วยความอยากให้เป็นเช่นอยากให้สุขอยากให้สงบอยากให้ดีรู้ด้วยความอยากสังเกตไหมมีความอยากขึ้นมาใจก็ดิ้นรนใจก็ดิ้นรนใจก็ทุกข์วนเวียนอยู่อย่างนี้เองยิ่งอยากก็ยิ่งดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์นะยิ่งทุกข์ยิ่งอยากอีกอยากให้หายทุกข์นะก็ยิ่งดิ้นอีกงั้นเราจะวนเวียนจากการปรุงแต่งดิ้นรนไม่รู้จักเลิกหรอกการจะตัดวงจรของความปรุงแต่งหรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยถ้าละอวิชชาได้ตัณหาจะไม่เกิดอีกความอยากจะไม่เกิดตราบใดที่ยังละอวิชชาไม่ได้ยังไม่รู้ความจริงของกายของใจเรียกว่าละอวิชชาไม่ได้ตัณหาจะเกิดอีกคือเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเราไม่เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราหรอกเป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์เป็นธาตุกายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมใจก็เป็นธาตุเรียกวิญญาณธาตุมโนธาตุนะแต่จะเรียกกันเราเห็นว่าเป็นเราพอเป็นเราเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบนี่พอความอยากเกิดขึ้นใจก็ดิ้นรนคนไม่ฉลาดก็ดิ้นรนหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจถ้าได้อยู่กับคนนี้แล้วจะดีมีความสุขนะถ้าได้กินอันนี้จะมีความสุขถ้าได้อยู่บ้านตรงนี้จะมีความสุขดิ้นหาความสุขไปเรื่อยหาแล้วมันก็ไม่อิ่มมันเนี้ยไม่เต็มอย่างพอเราอยากได้อะไรเราดิ้นรนนะเหนื่อยแทบตายเลยพอได้มารู้สึกงั้นงั้นแหละเดี๋ยวก็อยากอย่างอื่นต่อไปอีกดิ้นรนไปตามความอยากนะมันไม่อิ่มมันไม่เต็มพระเจ้าถึงบอกว่าแม่น้ําเสมอด้วยตัณหาไม่มีตัณหาเป็นห้วงน้ําที่ใหญ่ที่สุดทําไงก็ไม่เต็มมันจะเพิ่มความอยากไปเรื่อยๆนี่พวกที่ตอบสนองความอยากตอบสนองอัตตาตัวตนด้วยการแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเนี่ยไม่สามารถตอบสนองได้จริงไม่เต็มไม่อิ่มอีกพวกหนึ่งมาฝึกจิตฝึกใจมาฝึกกรรมฐานมากำหนดกายมากำหนดใจกำหนดไปเรื่อยๆถามว่าลึกๆกำหนดเพื่ออะไรหวังว่าวันหนึ่งจะดีนั่นแหละวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราจะได้ดีเราจะได้มีความสุขลึกลงไปก็คือตอบสนองความเป็นตัวเราอีกนั่นแหละงั้นหลงโลกไปหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่าโลกหลงโลกออกไปก็หวังว่ามีความสุขอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมมาบังคับกายบังคับใจกำหนดกายกำหนดใจก็หวังว่าจะมีความสุขจะตอบสนองความเป็นตัวตนนั่นเองงั้นสุดโต่งอย่างนี้ดิ้นรนอย่างนี้ไม่พ้นจริงหรอกบางคนภาวนาพยายามกำหนดนะตามองเห็นกำหนดหูได้ยินเสียงกำหนดลงไป หวังว่ากำหนดมากๆแล้วเวทนาจะไม่เกิดถ้าไม่มีเวทนาตัณหาจะได้ไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานภพชาติทุกข์จะได้ไม่มีนี่บางคนสอนกันอย่างนี้นะสอนให้ดับเวทนาลืมไปอย่างหนึ่งว่าเวทนาเนี่ยเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกๆดวงไม่มีใครดับเวทนาได้ถ้าดับได้ก็ดับทุกขเวทนาได้ชั่วคราวดับสุขเวทนาได้ชั่วคราวเสร็จแล้วใจก็เฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนาพอมีอุเบกขาเวทนาโมหะก็แทรกพอโมหะแทรกเข้ามาใจก็ฟุ้งซ่านหรือไม่ใจก็หดหู่ใจก็ปรุงแต่งอีกดังนั้นการจะตัดวงจรของภพของชาติเนี่ยไม่ได้ไปตัดที่เวทนาจะตัดที่อวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจอริยสัจข้อแรกคือทุกข์ขันห้าคือทุกข์กายกับใจคือทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ในสติปัฏฐานสี่มันถึงเต็มไปด้วยคำว่ารู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมเอาเข้าจริงก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าสอนชัดๆเลยว่าอุปาทานขันธ์ทั้งห้าขันธ์ห้านี่เองคือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้แล้วบอกนี่คือทางสายเดียวด้วยนะสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวนอกจากการรู้ทุกข์แล้วไม่มีทางที่สองเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงพวกเราจะสิ้นรนบางคนประกาศสัจจะเลยนะจะหาด้วยตนเองหาได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่วันนี้หรอกอีกกี่ภพกี่ชาติยังไม่แน่ขนาดฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกนะเดินตามอย่างยากเลยรู้สึกไหมเพราะมันฝืนความรู้สึกถ้าบอกให้เราเข้าไปจัดการกับจิตใจตัวเองบังคับให้นิ่งเลยนะแป๊บเดียวก็ทำเป็นไม่ยากแต่บอกให้รู้กายตามความเป็นจริงให้รู้ใจตามความเป็นจริงยากที่สุดเลยเพราะมันไม่อยากเห็นความจริงมันอยากได้แต่ของไม่จริงเราไม่ได้อยากเห็นความจริงของกายของใจเลยใครอยากเห็นไหมว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวสุขนะใครอยากเห็นร่างกายกับใจไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีตัวเรานอกเหนือจากกายจากใจก็ไม่มีไม่มีใครอยากเห็นอย่างนี้ทุกคนปรารถนาแต่ว่าทำไงตัวตนของเราจะสุขถาวรจะดีถาวรจะสงบถาวรใครเคยอ่านเรื่องกามนิตวาสิทธีไหมเรื่องกามนิตสมัยก่อนเรียกว่าเรื่องกามนิตนะตอนหลังๆรู้สึกฟังแล้วไม่พร้อมมันกามนิตเลยเปลี่ยนเป็นเรื่องวาสิทธิกามนิตเที่ยวแสวงหาธรรมะเที่ยวแสวงหาธรรมะเพื่อว่าตัวเองจะได้มีความสุขถาวรงั้นกามนิตเที่ยวไปเรื่อยๆจนเจอพระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าเทศเรื่องไม่มีอัตตาตัวตนที่ถาวรกามนิตรับไม่ได้นะรับไม่ได้เลยจนกระทั่งผ่านไปนานนะตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ท้ายไปอยู่ในพรหมโลกก็สวรรค์ล่มลงไปสวรรค์ก็แตกดับไปเกิดในพรหมโลกเจอกับวาสิทธิอีกวาสิทธิเลยแสดงภาพของพระพุทธเจ้าให้ดูวาสิทธิเคยบวชเป็นภิกษุณีที่บวชเป็นภิกษุณีเพื่อจะหนีออกจากบ้านจะไปตามหากามนิตนะจะหนีสามีนั่นแหละพอกามนิตเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่วาสิทธิเนรมิตให้ดูก็จำได้ว่าคือพระแก่ๆที่เคยคุยกันในบ้านช่างปั้นหม้อนั่นเองแต่เดิมคิดว่าเนี่ยคือสาวกปลายแถวซึ่งไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงสอนอะไรที่ชี้ทางให้สุขถาวรได้นี่พระชรารูปนั้นกลับไปสอนว่าถาวรไม่มีมีแต่ทุกข์ไม่มีสุขนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เนี่ยสอนอย่างนี้อีกนี่พอกรรมนิตเห็นรูปนิมิตนี่แล้ววาสิทธิเนี่ยทุ่มเทพลังจนกระทั่งหมดพลังนะตายไปกามนิตรู้สึกว่าโอ้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรเลยระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทบทวนตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนที่ถาวรแล้ววาสิทธิก็นิพพานไปก่อนแล้วในสุดเลยปลงตกนะยอมรับความจริงว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกเพราะงั้นตัวตนไม่มีจะไปหาความสุขที่แท้จริงที่ไหนพอปล่อยวางตัวตนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงคนแต่งเก่งนะแต่งนี่เก่งเอาธรรมะมาเขียนเก่งพวกเราก็เหมือนกามนิตนะเราอยากมีความสุขถาวรนะภาวนาแล้วอยากได้อะไรที่มันดีๆเราจะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองตลอดนิรันดร สิ่งที่อยู่ตลอดนิรันดรมีแต่ทุกข์นะมีแต่ทุกข์งั้นหัดภาวนาตั้งอกตั้งใจนะฟังไปรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างปกติฟังหลวงพ่อนะสองสามครั้งถึงจะรู้เรื่องโดยเฉลี่ยสองสามครั้งจะรู้เรื่องยกเว้นมีข้อยกเว้นเหมือนกันบางคนจิตใจศึกษาอบรมมามากแล้วฟังทีเดียวปิ้งเลยก็มีนะมีบางคนฟังประโยคเดียวเข้าใจเลยก็มีบางคนฟังหลายปีไม่เข้าใจก็มีเหมือนกันแต่น้อยที่ไม่เข้าใจเขาคิดไม่เลิกศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบไปเรื่อยอาจารย์โน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างโน้นหลวงพ่อนั้นว่าอย่างนี้หลวงแม่ว่าอย่างนี้นะญาติโกโหติกาเยอะฟังมามากฟังแล้วก็เทียบไปเรื่อยเทียบเคียงไปเรื่อยคิดไปเรื่อยแทนที่จะรู้ลงในกายรู้ลงในใจก็เอาแต่คิดเอาคิดเอาทำยังไงจะดีทำยังไงจะสุขคิดอย่างเดียวทำไงจะปฏิบัติถูกก็พระพุทธเจ้าบอกตรงๆแล้วให้รู้ให้รู้ให้รู้นะถ้าเกินจากรู้มันก็ไม่ถูกหรอกหายใจออกก็รู้รู้อะไรรู้ว่ากำลังหายใจอยู่แล้วก็รู้ว่าตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุนะกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ตัวเรานะอย่างนี้เรียกว่ารู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้ว่าตัวที่หายใจเข้านี่ไม่ใช่ตัวเรารู้ว่ากำลังหายใจเข้าตัวที่กำลังหายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรารู้อย่างนี้ยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้ก็แบบเดียวกันมีสติรู้ร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนรู้ลงไปอย่าใจลอยแล้วท่านให้รู้ท่านไม่ได้ให้เพ่งนะอย่าไปเพ่งใส่ถ้าเพ่งร่างกายก็แข็งแข็งให้รู้ลงไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้มีสติรู้ใจตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูก็จะเห็นเกิดปัญญาเห็นเลยตัวที่ยืนตัวที่เดินตัวที่นั่งที่นอนนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่กำลังยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวขยับขยื่นไปเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มันกระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกดูลงไปอย่างนี้นะจะค่อยๆถอดถอนความรู้สึกเป็นตัวเราหรือใครอยากฝึกให้มันยากกว่านี้ฝึกธาตุกรรมฐานเห็นไหมหลวงพ่อตามใจตลาดนะ อยากเรียนยากๆ ก็ได้นะเรียนกรรมฐานเรียนธาตุกรรมฐานเรียนธาตุกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ก่อนธาตุดินน้ำไฟลมที่ประกอบเป็นกายของเราเนี่ยธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรู้ด้วยกายธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุพวกนี้เห็นไหมเริ่มยุ่งแล้วเห็นไหมหลวงพ่อบอกแล้วใครอยากยากยากนะฟังต่อไปนี้ใครไม่อยากยากลืมลืมซะพวกเราหลายประเภทบางคนอยากเรียนยากก็เอาเมื่อดินน้ำไฟลมเนี่ยต้องรู้ว่าธาตุอะไรรู้ด้วยอะไรธาตุดินรู้ด้วยกายธาตุไฟรู้ด้วยกายเราลองมาดูธาตุดินเอามือมาไหนขอมือหน่อยขอมือหน่อยไม่แกล้งง่วงลองจับลงไปลองรูปลงไปรู้สึกไหมมันแข็งแข็งความรู้สึกที่ว่าแข็งแข็งเนี่ยเรียกว่าธาตุดินรู้สึกไหมไอ้ตัวที่แข็งเนี่ยมันไม่เคยบอกเราเลยว่ามันคือตัวเรารู้สึกไหมมันไม่ได้บอกหรือไม่คนไหนมันพูดได้ไอ้ตัวเนี้ยมันพูดได้ไหมมันบอกไหมว่ามันคือตัวเรานี่นะเรียกว่าธาตุกรรมฐานนะสังเกตไหมจับลงไปเราจับสัมผัสได้ความแข็งของมันนอกจากความแข็งเราสัมผัสธาตุไฟได้ด้วยมือมันอุ่นเห็นไหมบางทีมือก็เย็นเย็นนี่ธาตุไฟน้อยปลายนิ้วธาตุไฟน้อยแถวนี้ธาตุไฟเยอะหน่อยเหมือนธาตุยังไม่เที่ยงเลยธาตุไฟยังไม่คงที่แต่ละที่ไม่เท่ากันสังเกตไหมความร้อนนี่ไม่เคยบอกว่ามันคือตัวเราความแข็งก็ไม่เคยบอกว่าเป็นตัวเรานะลองรูปไปทั้งตัวนะรูปไปดูซิตรงไหนมันบอกว่ามันเป็นเรานะเมื่อยตรงไหนก็นวดตรงนั้นแหละนะให้มันเกิดประโยชน์ไปด้วยนะเนี่ยไม่มีตรงไหนเลยที่มันบอกว่าเป็นตัวเราดูลงไปอย่างนี้จะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจนะการเรียนธาตุกรรมฐานเนี่ยต้องรู้ว่าธาตุอะไรรู้ด้วยอะไรธาตุลมดูยากธาตุลมดูยากอย่างเราขยับมือเนี่ยถ้าจิตเราทรงฌานจริงๆเนี่ยขยับเราจะรู้เลยมันจะมีแรงผลักดันแรงที่ดันให้ไหวเนี่ยนี่เรียกว่าธาตุลมนะไม่ใช่หายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมนะเห็นไหมยากไม่ยากธาตุน้ำคืออะไรธาตุน้ำรู้ด้วยใจ ธาตุน้ําคือแรงดึงดูดระหว่างอะตอมระหว่างโมเลกุลนี่เรียกว่าธาตุน้ำนะที่ทําให้สิ่งทั้งหลายรวมตัวเข้ามาอยู่ด้วยกันได้น้ําเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวประสานให้ธาตุทั้งหลายเนี่ยรวมตัวเข้าด้วยกันงั้นจะเรียนธาตุกรรมฐานนะเรียนยากนะคนที่จะเรียนธาตุกรรมฐานได้ดีต้องทําสมาธิมาเยอะๆหน่อยให้รู้ลงไปนะไม่มีเราไม่มีเรามีครั้งหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมตอนนั้นเรียนอยู่สถาบันจิตวิทยาก็คัดเลือกพวกว่าที่อธิบดีทั้งหลายไปเรียนหลวงพ่อนะเด็กเป็นที่สองของรุ่นนะมีเด็กกับหลวงพ่ออีกคนเดียวเพราะเราเรียนให้เราทำงานเราโตเร็วต้องไปเรียนกับพวกใกล้เกษียณก็พากันไปนั้นไปดูงานที่เชียงใหม่พาขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องไปถึงหลวงปู่ก็พานั่งขัดสมาธิเพชรใครรู้จักไหมขัดสมาธิเพชรใครนั่งได้ต้องใจเพชรจริงๆนะก็นั่งแล้วก็แกะขาออกไม่ค่อยได้ละมันจะสามัคคีกันอยู่อย่างนั้นแหละนั่งเข้าไปน่าปวดสุดๆเลยคนที่ไม่เคยนั่งขัดสมาธิเพชรอย่างนี้พระพุทธรูปคนนี้เรียกขัดสมาธิราบซ้อนกันเฉยๆแล้วขัดเพชรจะไขว้กันอย่างเงี้ยไขว้เมื่อท่านพาขัดเพชรท่านบอกต้องใจเด็ดนะภาวนาเสร็จแล้วท่านก็เทศไปชั่วโมงพวกโยมที่ไปด้วยกันค่อยๆถอดหนีไปทีละคนสองคนนะสุดท้ายเหลือหลวงพ่อกับพี่คนหนึ่งผู้ชายอายุมากแล้วท่านเทศได้ชั่วโมงกว่าๆอ้าววันนี้พอละวันนี้พอละท่านก็ถามเป็นไงนั่งขัดเพชรเมื่อยไหมพี่ผู้ชายนะรีบตอบเลยเมื่อยครับเมื่อยมากเลยครับเนี่ยถ้าไม่เคารพหลวงปู่ไม่นั่งหรอกหลวงปู่ก็ถามขามันบอกไหมว่ามันเมื่อยแทนที่จะดูว่าโอ้ธาตุไม่เคยบ่นว่าเมื่อยนะเพราะธาตุเป็นธาตุเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันไม่บอกว่ามันเป็นเรานะมันก็ไม่เคยบ่นว่ามันเมื่อยด้วยหลวงปู่ถามว่าไหนขามันบอกว่าเมื่อยเหรอเมื่อยจริงๆหลวงปู่ผมไม่โกหกหรอกนะโน่นตอบไปโน่นเลยหลวงปู่เลยยิ้มหวานเลยนะรู้สึกได้แค่นี้เนี่ยธาตุกรรมฐานนะดูยากดูความเป็นธาตุของมันเราจะรู้สึกในตลอดเวลาว่ามันคือตัวเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นก้อนธาตุจะรู้สึกหวงแหนรักมากเป็นตัวเรามากอะไรมาเกี่ยวมันนิดนึงนะรุ่มอกรุ่มใจละเดือดร้อนตีนกาขึ้นก็กลุ้มใจใช่ไหมตู่ขึ้นบ้างยังเหรอขึ้นครั้งแรกรอยแรกรู้สึกไง รอยแรกนะรู้สึกทรมานใจมากใช่ไหมรอยที่สองก็ยังทรมานใจมากพอรอยที่20นี่เฉยๆนะรู้สึกว่ารั้งไม่อยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าเราดูลงมาเห็นกายมันเป็นแค่ก้อนธาตุเห็นกายมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะอย่างรู้อิริยาบถ4เนี่ยจะเห็นว่ากายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่ก็ทุกข์ต้องพลิกไปพลิกมายืนอยู่ก็ทุกข์ต้องพลิกไปพลิกมานะเดินอยู่ก็ทุกข์นะเดินนานๆก็เมื่อยนอนอยู่ยังเมื่อยเลยนอนอยู่ก็ทุกข์ต้องนอนพลิกไปพลิกมางั้นมันลําบากตลอดเวลาเนี่ยถ้ารู้ลงมาในกายเห็นอิริยาบถ4เห็นมันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเห็นมั้ยเราจะต้องค่อยๆถอดถอนออกไปนะความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเที่ยงเป็นของเที่ยงมันไม่เที่ยงหรอกมันทนอยู่ไม่ได้มันมีความทุกข์บีบคั้นมันไม่ใช่ตัวสุขมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุนี่ใครจะทําธาตุกรรมฐานหรือจะดูกายก็ต้องดูลงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไปดูกายแล้วก็เพ่งอยู่ที่กายนะเดินจงกรมไปก็เพ่งให้จิตนิ่งอยู่ที่เท้าแล้วก็นิ่งเดินไปเรื่อยๆนั้นได้แต่สมถะเกือบทั้งหมดที่ปฏิบัติคือสมถะนะเกือบทุกคนที่ทําอยู่งั้นไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรทำตั้งนานไม่ละกิเลสนะละไม่ได้เพราะไม่ใช่วิปัสสนาแท้ๆเป็นวิปัสสนาแต่ชื่อไปที่ไหนก็บอกทำวิปัสสนาความจริงทำไม่ใช่หรอกอย่างเดินจงกรมไปเรื่อยรู้สึกตัวเบาวิวขึ้นมานะรู้สึกลอยเหมือนเท้าจะไม่ติดพื้นบางคนลอยจริงๆนะลอยจริงๆนั่นเป็นเรื่องของสมถะทั้งหมดเลยไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ ไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วรู้สึกขนลุกสู้ซ่าได้วิปัสสนาญาณไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยอย่างสิ่งที่พวกเราทำมันไม่ค่อยขึ้นวิปัสสนามันไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นี่คนไหนไม่ชอบดูกายก็ดูจิตเอาใช้ได้เหมือนกันดูจิตเบื้องต้นก็หัดสังเกตไปจิตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาก็สดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาแห้งแล้งเราดูไปแต่ละวันใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยพอเราสังเกตได้แต่ละวันไม่เหมือนกันจริงๆต่อไปใจเย็นๆนะค่อยๆเพิ่มค่อยๆพัฒนาการสังเกตขึ้นไปสังเกตในวันเดียวกันเนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกของเรายังไม่เหมือนกันบางทีตื่นเช้าขึ้นสดใสใช่ไหมได้เวลาออกจากบ้านรถติดหงุดหงิดแล้วมาถึงที่ทำงานลูกค้ามารออุ้ยสลอนเลยจะมาสั่งซื้อของเรานะปลื้มแล้วปลื้มเจรจาธุรกิจมันไม่ตกลงสักรายเลยโมโหแล้วใจเราจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาให้เราคอยตามรู้จิตใจที่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปเงี้ยดูไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าจิตใจเราไม่เที่ยงนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจิตใจเราทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้สุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลหรืออกุศลก็เกิดขึ้นชั่วคราวอย่างโกรธใช่ไหมใครโกรธนานที่สุดถึงหนึ่งวันเคยมีไหมในห้องนี้มีใครโกรธถึงวันหนึ่งไหมเคยไหมเข้าใจผิดแล้วจริงๆก็โกรธทีละขณะโกรธทีละขณะแล้วคิดใหม่โกรธใหม่ไม่มีหรอกโกรธเป็นวันๆแล้วจิตเกิดดับรวดเร็วมากเลยแล้วจิตใจเนี่ยถ้าเราตามรู้ตามดูไปจะเห็นมันไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองเดี๋ยวมันสุขมันก็สุขของมันเองนะมันทุกข์มันก็ทุกข์ได้เองมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันก็เป็นของมันได้เองอย่างเราไม่ได้คิดจะโกรธเลยอยู่ๆมันโกรธขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจโกรธเลยนะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่โกรธเห็นคนนี้มันมาแต่ไกลรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมากวนโทสะเราตั้งใจวันนี้จะไม่โกรธพอฟังเขาพูดแป๊บเดียวโกรธไปแล้วใจมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าฝึกสมถะห้ามได้พอเห็นหน้ามาแต่ไกลเดี๋ยวจะโกรธแล้วรีบเจริญเมตตาไว้ก่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดไปที่ชอบที่ชอบเถิดอย่างนี้นะอย่างนี้ยังไม่เมตตาจริงถ้าเป็นสุขเป็นสุขเถิดใจเราเย็นรู้สึกมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นมีความเป็นมิตรเกิดขึ้นเข้ามายั่วโทสะนิดๆหน่อยๆไม่โกรธแต่ถ้าฝึกดูจิตดูใจนั้นจะเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้จริงหรือจิตจะวิ่งไปที่ตาจิตจะวิ่งไปที่หูจิตจะวิ่งไปที่ใจเลือกไม่ได้นั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งก็มองหน้าหลวงพ่อบางครั้งก็ตั้งใจฟังนิดนึงก็สลับไปคิดฟังไปคิดไปดูออกไหมจิตเดี๋ยวก็ฟังจิตเดี๋ยวก็คิดจิตเดี๋ยวก็ดูคนละเวลากันเนี่ยขณะเนี้ยหนีไปคิดแล้วจิตไปคิดเนี่ยจิตไปคิดเราจะเห็นเลยถ้าเราตามรู้ตามดูมากๆว่าเราบังคับมันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยดูลงไปอย่างนี้นะในที่สุดก็เห็นทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่เรารู้กายก็ได้รู้กายเมื่อไรสติรู้กายก็เห็นกายไม่ใช่เราเมื่อไรสติรู้จิตรู้ใจนะรู้เวทนาคือความสุขความทุกข์หรือรู้กุศลอกุศลที่เป็นตัวสังขารหรือรู้ตัวจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆละไปค่อยๆรู้มันก็ค่อยละความเห็นผิดไปทีละน้อยเมื่อไรมีสติรู้กายรู้ใจก็ค่อยๆละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราเมื่อไรขาดสติก็รู้สึกว่ากายกับใจเป็นตัวเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการละนี่ยังละด้วยการมีสติไม่ใช่ตัวอริยมรรคต้องตามรู้ตามดูมากนะจนอริยมรรคเกิดอริยมรรคเกิดแล้วต่อไปเป็นพระโสดาบันถึงขาดสตินะดูลงมาทีไรไม่เคยเห็นตัวเราเลยแต่ความรักในกายในใจยังมีอย่างบริบูรณ์นะความยึดถือในกายในใจยังมีอยู่เพียงแต่ละความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราได้รู้แล้วไม่ใช่เราแต่ว่ายังหวงแหนยังยึดถืออยู่อย่างพระโสดาบันเนี่ยจะรู้สึกเลยทั้งกายทั้งใจนี่เป็นของยืมโลกมาใช้อย่างร่างกายก็ยืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้จิตใจก็เป็นแค่นามธรรมอันหนึ่งเกิดดับไปเป็นธาตุชนิดหนึ่งจะรู้สึกว่าเป็นยืมของเข้ามาใช้แต่เป็นคนที่ยืมแล้วขี้งกนะหวงไม่คืนหรอกไม่คืนเจ้าของรู้สึกว่ากายกับใจนี่เป็นของดีของวิเศษกายกับใจนี้เป็นเครื่องมือทำให้เราได้รับอารมณ์ที่ดีได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ธรรมารมณ์ที่ดีงั้นเราจะรักกายรักใจมากเลยแต่วันใดที่สติปัญญาแก่รอบขึ้นมากายนี้ทุกข์นะทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลา จิตใจก็มีแต่ความทุกข์นะหรือมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันเอื่อมละอามันหมดความรักในกายในใจได้ก็ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ลองดูนะลองดูไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อแต่ให้ลองดูศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่อ้อนวอนให้เชื่อแต่เป็นศาสนาที่ท้าให้ลองดูมีบทสวดมนต์อยู่อันหนึ่งบอกว่าเอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูมาลองดูไอ้ตัวนี้ถ้าจะอยากฟังเทศดูไปนะลองดูเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆนะมีแม่ชีคนหนึ่งมาแม่ชีนี่ไปฝึกกรรมฐานมาจากสำนักหนึ่งนะจนเครียดแข็งปึ๊กมาเลยไม่ว่าหลวงพ่อจะอธิบายไงนะแม่ชีเถียงทุกเรื่องเลยเถียงได้ทุกเรื่องนะอ้างคำพีด้วยนะอ้างกลับหัวกลับหางก็ยังอุตส่าห์อ้างนะในสุดหลวงพ่อบอกว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวสอนยากหลวงพ่อเลยบอกหลวงพ่อขอเวลาเดือนเดียวลองมาหัดดูกายดูใจมารู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นอยู่นะอย่ากำหนดนะขอเวลาเดือนเดียวแม่ชีมาครั้งแรกวันเสาร์ใช่ไหมมาอีกทีวันเลยวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์มานะแม่ชีรับคำท้าของหลวงพ่อบอกขอเวลาเดือนหนึ่งนะหยุดของเก่าไปลืมของเก่าอย่าเอาของเก่ามาปนกับที่หลวงพ่อสอนแล้วให้คอยรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแค่หายไปสามวันนะมาวันเสาร์หายไปวันอาทิตย์วันจันทร์มามานั่งตรงนี้เลยจิตใจไม่เหมือนเดิมแล้วจิตใจเบาสติเกิดเร็วเห็นสภาวะธรรมเกิดดับตลอดเวลาเลยไม่ใช่นิ่งๆทื่อๆเหมือนที่เคยเป็นละลองดูนะใจถึงๆขอเวลานิดเดียวขอเวลาลองดูถ้าทำถูกใช้เวลาไม่นานจำไว้นะถ้าทำกันแรมปีก็ยังเหมือนเดิมกิเลสเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมไม่ใช่หรอกศรัทธาน่ะดีแล้วแต่อย่าเอาปัญญายัดใส่กระเป๋าเข้าตู้ไปต้องพิสูจน์นะลองพิสูจน์ดูลองตามรู้กายตามรู้ใจอย่าไปเพ่งมันเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยลงไปไม่ได้นะทีแรกเพ่งแล้วก็หลุดเผลอไปเราไม่เพ่งเราไม่เผลอเรารู้อย่างที่เขาเป็นลองรู้ไปบางคนรู้อาทิตย์หนึ่งโอ้เข้าใจบางคนเดือนหนึ่งเข้าใจมันไม่ได้ยากมันยากเพราะว่าความคิดของเราเองปิดกั้นเราไว้เราชอบไปคิดว่ามันยากคิดว่าธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่งใส่เครื่องหมายคำพูดธรรมะคืออะไรอย่างหนึ่ง something ลึกลับอยู่ไกลๆต้องค้นคว้ากันอีกนานกว่าจะเจอเนี่ยล้วนแต่ความคิดที่ล้างผลาญตัวเองทั้งสิ้นเลยธรรมะเป็นของง่ายๆอยู่ต่อหน้าต่อตาคืออยู่ที่กายที่ใจของเราเองนี่เองไม่ใช่ไปหาที่อื่นรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจนี่ธรรมะอยู่ตรงนี้เองกายนี้เป็นธรรมะเรียกว่ารูปธรรมจิตใจเป็นธรรมะเรียกว่านามธรรมเรียนลงมาในกายเรียนลงมาในใจเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจของรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์ล้วนแต่บังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้ต่างหากถึงจุดหนึ่งเห็นแล้วไม่มีเราไม่มีตัวเราถ้ามันไม่มีเราแล้วความทุกข์มันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมันจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของมันใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของเราเพราะมันไม่มีเราหลวงพ่อนะภาวนาตั้งแต่7ขวบทำสมถะลูกเดียวเลยก็ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นฝึกอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้าตอนเด็กๆหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจเข้าใจแข็งปึ๊กเลยแต่ตอนแรกเล็กๆจริงๆอ่ะตอนหัดทีแรกอ่ะหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้จงใจจิตสงบรวดเร็วมากเลยนะออกไปเล่นอะไรต่ออะไรได้พอมันจำว่าทำอย่างนี้แล้วดีนะพอถัดจากนั้นพอลงมือปฏิบัตินะเมื่อไหร่จะดีอึดอัดต่อมาจับหลักได้หายใจออกสิเนี่ยใครดูเป็นจะรู้เลยนะหายใจจริงๆนะเนี่ยจิตใจมีปีติมีอะไรขึ้นฉับพลันเลยพอหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้านะใจสงบต่อมาไปได้ฟังธรรมของหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองสนใจเรียนรู้ดูจิตดูใจทั้งวันเลยจิตใจนี่ทำไงเนาะมันจะบังคับมันได้ทำไงมันจะดีทำไงมันจะสุขนี่ต ที่เอามาสอนพวกเราว่าผิดผิดเนี่ยหลวงพ่อผิดมาแล้วผิดมาแล้วเสียเวลาทั้งสามเดือนเลยตรงนี้ไปไล่ฟัดกับมันเพื่อจะให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบตามรู้ตามดูแล้วแทรกแซงตามรู้ตามดูแล้วแทรกแซงฝึกอยู่สามเดือนกลับไปรายงานหลวงปู่นี่ผมถ้าพูดภาษาปัจจุบันผมแทรกแซงเก่งแล้วหลวงปู่บอกไปกลับไปดูใหม่ที่ทำอยู่ไม่ถูกต้องครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนเยอะนะสอนนิดเดียวโอ้เราต้องคลำคำพูดท่านแต่ละคำนะต้องเอามาคลำแล้วคลำอีกลองแล้วลองอีกใช่ไม่ใช่นะลองจนมั่นใจแล้วก็ไปหาท่านอีกทีไปสอบเข้าห้องสอบงั้นต้องคอยรู้เอามันไม่ได้ยากแบบคิดหรอกธรรมะอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองเราอยู่กับธรรมะมาตั้งแต่เกิดแต่ใจเราไม่ยอมรับธรรมะใจเราไม่ยอมรับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราเราอยากได้สิ่งซึ่งไม่ใช่ความจริงอยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากบังคับให้ได้งั้นภาวนาแทบเป็นแทบตายธรรมะก็ไม่เข้ามาสู่ใจของเราเพราะใจของเราปฏิเสธธรรมะไม่มีใครปฏิเสธธรรมะนะเราปฏิเสธเองนะจิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่ไปยุ่งกับมันนะมันมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงธรรมโดยตัวของมันได้นะถ้าเราไม่ไปแทรกแซงมันมีแนวโน้มที่จะดีในแง่ของสมถะเนี่ยตัวจิตนั้นเป็นประพัดสอนอยู่แล้วผ่องใสแต่มันถูกกิเลสมอมเมาจิตใจก็เลยไม่สงบไม่สบายนี่ในแง่สมถะนะในแง่วิปัสสนาเนี่ยถ้าเราตามรู้กายตามรู้ใจไปเรื่อยๆนะจนเห็นความจริงของเขาเราก็เข้าถึงธรรมะไม่ได้มีอะไรยากเลยแต่เราชอบทำเกินมีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ริมแม่น้ำคงคาแต่ในพระไตรปิฎกไม่ได้บอกว่าอยู่ตำบลใดนะเส้นรุ้งเส้นแหวงเท่าไหร่ไม่ได้มีนะไม่มี Google Earth ไว้ดูไม่รู้สังกัดไม่รู้ที่ตั้งลิมิตที่แท้จริงท่านอยู่ริมแม่น้ำคงคากับพระกลุ่มใหญ่แล้วท่านก็ชี้ให้พระดูท่อนไม้ลอยน้ำชี้ดอกหน้าภิกษุทั้งหลายนี่ท่อนไม้นี้ลอยอยู่ในแม่น้ำคงคาถ้าท่อนไม้นี้ไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นอยู่ตามเกาะตามแก่งอะไรเงี้ยไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นไม่ถูกคนหรืออมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนดูดจมลงไปหรือวนอยู่ที่เดิมไปไหนไม่ได้ไม่ผุพังเน่าซะก่อนท่อนไม้นี้ก็จะลอยไปสู่มหาสมุทรจิตของเรานี่เหมือนกันมีแนวโน้มที่จะไปสู่มหาสมุทรคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่ติดฝั่งซ้ายไม่ติดฝั่งขวาไม่ไปเกยตื้นไม่ถูกมนุษย์และอมนุษย์จับไว้ไม่ถูกน้ำวนดูดไว้ไม่เน่าในซะก่อนถ้าจิตของเรามีคุณสมบัติอย่างนี้นะการจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันจะเป็นไปเองมันมีแนวโน้มน้อมไปสู่มรรคผลนิพพานโดยตัวของมันเองงั้นคนที่สกัดกั้นมันไว้ส่วนมากก็คือตัวเราเองนี่เองคำว่าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คือการที่จิตของเราไปหลงติดอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่บางคนยึดในความดีเกลียดความชั่วรุนแรงนี่ติดนะบางคนยึดชั่วเกลียดดีก็ติดอีกนะบางคนยึดสุขเกลียดทุกข์ก็ติดอีกติดคู่ที่สำคัญมากเลยก็คือติดในการเผลอไปกับติดในการเพ่งไว้ติดในการสุขันธิกานุโยคคือจิตใจหลงตามกิเลสไปเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เพ่งเอาไว้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดคือเพ่งอยู่นะเพราะงั้นติดฝังอยู่นะไปไหนไม่ได้หรอกนักเพ่งทั้งหลายก็ติดอยู่บนฝั่งข้างหนึ่งนั่นเองแต่ท่านไม่ได้บอกนะว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาท่านแค่ว่ามันมีสองฝั่งแล้วติดฝั่งคือติดในธรรมที่มันเป็นคู่เกยตื้นคือไปติดอยู่ในภพอะไรอย่างหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาหลายคนภาวนาจนจิตว่างโล่งสว่างสบายนะแล้วก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ในภพอันนั้นนี่เกยตื้นแล้วหมายถึงชาตินี้ไม่ไปไหนละบางคนดูจิตดูใจนะจิตใจว่างสว่างอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยที่หลวงพ่อพูดเรื่องว่าจิตไม่ถึงฐานคือจิตไปสร้างภพอันหนึ่งอยู่ข้างนอกแล้วจิตก็ไปเกาะนิ่งๆอยู่ในภพอันนั้นนี่เกิดตื้นแล้วเดินปัญญาต่อไปไม่ได้ถูกมนุษย์จับไว้ก็คือติดหมู่คณะติดพรรคติดพวกนะไปไหนก็เตงกันไปกลุ่มเบลอเลยนะเมื่อก่อนอยู่วัดป่านะจะมีรถทัวร์เข้าไปกันเยอะ พอรถทัวร์เข้ามาคนในวัดจะคุยกันแล้วโอ้พวกอรหันต์ทัวร์มาอีกแล้วนี่พวกอรหันต์ทัวร์เขาชอบไปหาข่าวลือว่าวัดไหนมีพระอรหันต์นะจัดทัวร์ไปอรหันต์หนึ่งวัดสองวัดสามวัดนี่วันนี้ไหว้อรหันต์เจ็ดวัดแล้วชาตินี้ไม่ตกนรกแล้วเนี่ยติดหมู่ติดคณะนะบางคนก็ห่วงคนอื่นห่วงคนอื่นไม่ห่วงตัวเองห่วงหมู่คณะห่วงพรรคพวกเห็นพรรคพวกติดกรรมฐานพยายามไปแก้ตัวเองเลยติดด้วยอย่างนี้ก็มีนะถูกอมนุษย์จับไว้อะไรคืออมนุษย์ชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายภาวนาไปแล้วดังเป็นอาจารย์ใหญ่ดังขี่หลังเสือลงไม่ได้แล้วชาตินี้ก็อยู่บนหลังเสือตลอดไปมีนะไม่ใช่ไม่มีถูกน้ำวนคืออะไรน้ำวนคือกามนะน้ำวนคือกามถ้าภาวนาดูจิตดูใจเป็นจะเห็นเลยจิตของเราจะหมุนอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะคือเดี๋ยวก็วิ่งหาอารมณ์ทางตาเดี๋ยวก็วิ่งหาอารมณ์ทางหูเดี๋ยววิ่งหาอารมณ์ทางจมูกไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็วิ่งหารสที่เพลิดเพลินหาสัมผัสที่ถูกอกถูกใจจิตจะหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วหาอารมณ์อยู่นี่ไปไหนไม่รอดหรอกจิตติดอยู่ในกามคือถูกน้ำวนไว้จิตเน่าในคือพวกไม่มีศีลธรรมก่อกรรมทำชั่วบางคนดูถูกศีลนะเจริญปัญญาได้แล้วไม่ต้องถือศีลเข้าใจผิดไม่ถือศีลไม่ได้ถ้าเราไม่ถือศีลนะปัญญาของเราจะเป็นปัญญาของมหาโจรงั้นเราต้องมีศีลถ้าเราทุศีลเมื่อไหร่นะก็เน่าอยู่ข้างในเปลือกนอกดูสวยงามแต่เน่าอยู่ข้างในนี่บรรลุมรรคผลไม่ได้งั้นพวกเรานะสำรวจตัวเองเราติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไหมเราไปเกยตื้นคือเราไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งที่เราสร้างขึ้นเองหรือเปล่าเราพัวพันในหมู่คณะปล่อยวางไม่ได้นะจะหอบกระเตงกระเตงกันไปนะหรือเราติดในชื่อเสียงบางคนไปพูดธรรมะแล้วสนุกนะนี่ได้แสดงธรรมะแล้วสนุกเพลิดเพลินมีความสุขติดอยู่ในความสุขนี่ถูกอมนุษย์จับไว้หรือใจของเราวันๆหมกมุ่นในกามไหมหมกมุ่นอยู่ในกามไปไม่รอดหรอกใจของเรามีศีลมีธรรมไหมสำรวจนะลองไปสำรวจตัวเองเป็นการบ้านเป็นการบ้านถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยให้รู้กายไปสบายๆรู้จิตใจไปอย่างสบายๆถึงวันหนึ่งท่อนไม้นี้จะลอยไปถึงแม่น้ำถึงมหาสมุทรนะออกจากแม่น้ำคงคาถึงมหาสมุทรใจเราก็จะออกจากที่คับแคบไปสู่ที่กว้างไร้ขอบไร้เขตจิตใจของเราแต่ละคนอยู่ในที่ขังนะมีกรอบมีขังมีจุดมีดวงมีกรอบขังอยู่แคบแคบถ้าภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งจะเห็นใจเราอยู่ในแคปซูลดูออกยังคุณนาใจมันมีเปลือกหุ้มอยู่ใจไม่มีอิสระวันใดที่เราออกสู่ทะเลได้คือเข้าถึงธรรมแท้ๆนะใจจะโล่งว่างเลยนะกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งเพราะนั้นใจไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนที่เคยเป็นใจอยู่ในที่ทุกสถานเลยเต็มไปหมดเลยเพราะงั้นอย่างเวลาพวกเราภาวนาเรามีปัญหาติดขัดหรือเกิดอะไรขึ้นนะเรารึกถึงพระพุทธเจ้านะเราจะสัมผัสท่านได้ทันทีเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อินเดียคุณธรรมของท่านเนี่ยนะยังครอบโลกเต็มโลกอยู่อย่างนี้เองถ้าใจเรานึกถึงขึ้นมาจิตใจเราก็สงบตั้งมั่นมีความสุขขึ้นมาฉับพลันเลยนะหรือบางครั้งภาวนาติดขัดไม่รู้จะทำยังไงดีครูบาอาจารย์ก็อยู่ไกลเราไหว้พระสวดมนต์เราตามรู้ตามดูของเราไปบางทีธรรมะจะถ่ายทอดออกจากใจของเราเองหรือบางคนมีภาพประกอบบางคนมีเสียงได้ยินเสียงหลวงพ่อไปบอกบ้างหลวงพ่อเดินไปบอกบ้างเห็นพระพุทธเจ้าไปบอกบ้างเลยคิดว่าพระพุทธเจ้ามาจริงๆนะจริงจิตนั่นเองมันถ่ายทอดธรรมะออกมาจิตใจโน้มเอียงที่จะอยู่กับธรรมะเวลาติดขัดขึ้นมาจิตจะสอนธรรมะได้เป็นเรื่องแปลกนะค่อยๆดูท้าให้พิสูจน์นะไม่ใช่ชวนให้เชื่อลองภาวนาดูเอาซีดีเอาหนังสือหลวงพ่อไปฟังไปอ่านแจกให้ฟรีนะไปฟังไปอ่านแล้วค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกมีอยู่แผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งสมัยนั้นไม่มีซีดี แกเอาเทปมาดเองนะมีอยู่ม้วนเดียวแกฟังแล้วเทปยืดเลยนะแกก็ตื่นขึ้นมาเลยนะมีอยู่ม้วนเดียวนั่นแหละเดี๋ยวนี้สบายนะซีดีมันไม่ยืดฟังไปเรื่อยๆจนเครื่องพังฟังไปถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะตื่นขึ้นมาพอจิตตื่นขึ้นมาเรามีสติขึ้นมาร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเองจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเองไม่ใช่จงใจรู้สึกพอรู้สึกเองจิตตั้งมั่นขึ้นมามีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อรู้สภาวะทั้งหลายอย่างซื่อๆตรงๆจิตใจยังมีคุณภาพอย่างที่ว่านี่ภาษาแขกก็มีเรียกละหูตามุทุตากัมมัญญาตาปาคุณตาอุชุกตาฟังยากภาษาไทยก็คือจิตใจของเราเนี่ยมันจะเบามันจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อรู้สภาวะทั้งหลายตามที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ซื่อๆรู้ตรงๆจิตใจชนิดนี้เป็นจิตใจที่พร้อมที่จะเกิดปัญญาถ้าจิตใจหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆทื่อๆไม่เกิดปัญญาหรอกเกิดแต่ความทุกข์ทรมานงั้นภาวนาแล้วแข็งๆแล้วก็ทำผิดนะทำผิดจบแล้ววันนี้มีเวลาเล็กน้อยใครจะคุยกับหลวงพ่อคนที่มาทุกวันเลยไม่คุยทุกวันเอาไมโครโฟนส่งหน่อยไมโครโฟนภาวนาดีนะภาวนาใช้ได้แล้วใจตื่นแล้ว
เช้านี้มันมีโมหะสลับกับช
่
วงที่ว่าง
ๆ
อะค
่
ะ
ว่างๆก็อย่าไปเอามันไว้มีโมหะให้รู้ทันใจตอนนี้ข่มตัวเองให้แข็งๆทราบไหมไปกดมันไว้กดมันนิ่งๆให้รู้ทันนะไม่ไปกดมัน
แล้วมันมีความอึดอัด
นั่นแหละที่อึดอัดนะเพราะไปกดเอาไว้ไปจงใจปฏิบัติถึงได้อึดอัดขึ้นมาอ้าวคนต่อไปสองคนนี้ยกไปพอๆกันเบอร์12กนุชรัตน์ไปเป็นสสได้พรุ่งนี้ยกมือไว้ยกไว้ก่อนนะยังไม่มีเนื้อหาจะพูดเลยยกแล้วอารามพบทไปครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอ้าวว่าไป
กูว่ามันคิดกับไม่คิดอะค่ะ
อะไรนะ
ดูไปว่ามันคิดหรือไม่คิดอะค่ะมันก็เลยเห็นเลยค่ะว่ามันเป็นความคิดทั้งวันเลยอะค่ะ
มันคิดทั้งวันจิตนะหลงไปคิดทั้งวันการที่จิตตรึกเรียกว่าวิตกจิตมันตรึกมันคิดมันนึกขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันจิตที่คิดที่นึกนะเราจะไม่ตื่นเนี่ยนะเนี่ยครูบาป๋ององค์สุดท้ายหน้าขาวๆแล้วน่ะไปเจอพระไตรปิฎกบอกว่าอะไรนะมีอะไรบ้างนะป๋องเวทนาสัญญาวิตกนะมีสามอันความจริงเวทนากับสัญญาเนี่ยมันทำให้เกิดวิตกคือการที่จิตมันตรึกขึ้นมานั่นถ้ารู้ทันเวทนารู้ทันสัญญานะมันก็ไม่วิตกถ้าเกิดวิตกแล้วรู้ทันนะจิตก็ตื่นขึ้นมาอีกงั้นการที่เราจิตรู้ทันความวิตกหรือการตรึกนั่นแหละจิตก็จะตื่นขึ้นมา
แล้วถ้าช่วงที่ความคิดหายไปอะค่ะ
หายนิดเดียวเดี๋ยวก็คิดอีก
ค่ะ
แล้วเราก็ไม่ได้ฝึกไม่คิดนะเราไม่ได้ฝึกให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินจิตมันคิดรู้ว่ามันคิดมันคิดของมันเองเราไม่ได้คิดดูอย่างนี้นะพอมันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็รู้ทันเราเลือกไม่ได้จะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราเลือกไม่ได้นี่ดูเพื่อให้เห็นความจริงพวกนี
้บางครั้งสติที่มันเกิดมาจากอกุศลเยอะๆอย่างเง
ี้
ย
ได้นะอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็ได้นี่ถามนี่เรียนอภิธรรมแล้วกุศลเป็นปัจจัยของอกุศลก็ได้นะเป็นได้จิตใจนั้นเป็นของพลิกแปลงแต่ส่วนมากชอบปรุงอกุศลดูออกยังตรงที่หลงคิดนั่นอกุศลแหละตอนที่หลงคิดคือจิตมีโมหะฟุ้งซ่านงั้นวันๆหนึ่งอกุศลมีมากกุศลมีน้อยใจหลงไปคิดทั้งวันบางคนบอกไม่เห็นมีกิเลสเลยแต่จริงๆใจหลงคิดนั่นแหละกิเลสจิตฟุ้งซ่านเรียกว่าอุทธัจจะแล้วไงอีก
ก็ไม่มีแล้ว
บังคับตัวเองไว้ดูออกไหม
ตอนนี้ค่ะ
เออก็เลิกซะอย่าบังคับมันรู้อย่างที่มันเป็น
แล้วที่ภาวนาผ่านมามีอะไรเพิ่มเติม
ไม่ต้องเพิ่มนะให้รู้ไปอย่าไปข่มไว้อ้าวนุชรัตน
์ก็จะส่งการบ้านนะคะหลวงอาที่ผ่านมาบางทีมันก็จะรู้ตัวบ่อยที่ผ่านมาบางทีมันจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นหรออาแต่บางทีมันรู้สึกมันเหมือนมันจะยิ้มแต่บางช่วงนะคะหลวงอาเวลาอยู่พอดีมันจะยิ้มตลอดนะคะ
วันนี้ไม่ยิ้มเหมือนวันนี้มัว
ค่ะ
เลือกไหมหรือวันนี้เจ๋งแล้ว
เปล่าค่ะแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่ามันดรอปลงอะค่ะ
เออมันดรอปลงไปผ่าซ่อนแก้วมาหรืออ
ุ้ยใช่เลยค่ะหลวงอาหลวงอารู้ได้ยังไงล่ะคะ
สายลับเยอะใครไปทำอะไรนะสายลับคอยรายงาน
เอ๊ะสายลับวันนี้อยู่แถวนี้เหรอคะหลวงอา
ไม่อยู
่อ๋อไม่อยู่แล้วคะค่ะก็อยู่ที่นั่นก็พอดีคนไปเยอะค่ะหลวงอาก็เลยภาวนาต้องแอบอยู่คนเดียวบ้างมันถึงจะดีขึ้นแต่
ก่อนนี้เวลาออกไปอย่างนี้นะเขาเรียกว่าหลีกเร้นไปทีนี้รวมหมู่กันไปรวมกันไม่ได้หกสิบเจ็ดสิบคนไม่จะไปได้อะไรอ่ะ
ก็ใช่ค่ะ
คุยกันคนละประโยคก็หมดชั่วโมงหนึ่งละ
นั้นต่อค่ะแล้วที่ผ่านมารู้สึกว่ามันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะหลวงอารู้สึกจิตมันยอมมากขึ้นนะคะ
แต่ดีที่นั่นภาวนาดีภาวนาง่าย
หลวงอาจะไปอีกไหมคะที่นั่นสวยนะคะหลวงอา
เอาสวยมาล่อไม่สำเร็จหรอกหลวงพ่อหน้ามาชวนเรื่อยแหละแต่หลวงพ่อเข็ด
บอกท่านแล้วค่ะว่าให้ปิดวัดเลยค่ะ
ท่านก็บอกเหมือนกันว่าถ้าไปเมื่อไหร่ท่านจะปิดวัดไม่ให้คนเข้าวัดไปแล้วเหนื่อยกว่าเก่าอีกนะอยู่นี่ก็เหนื่อยแล้ว
แล้วมีหลวงอาเมย์แนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
ตอนนี้จิตไม่เป็นธรรมชาติ
ใช่ค่ะ
นะจิตแข็งกระด้างจิตมันง่วง
ง่วงเหรอคะ
มันซึมอ่ะจิตมันไม่มีเรี่ยวมีแรงพอมันซึมอย่างนี้แล้วก็พยายามไปข่มมันพยายามไปฝืนมันก็เลยยิ่งแข็งหนักกว่าเก่าจริงๆถ้าจิตมันจะซึมมันจะมัวให้สักว่ารู้สักว่าเห็นอย่าไปเกลียดมันถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็นมันจะกระเด็นหลุดออกไปเลยใจก็สบายขึ้นมาอ้าวใครจะคุยต่อทางนี้ไวมากเลยไม่ทันถ้าเราผู้ชายผู้หญิงไวนะ
เดี๋ยวเราอ่ะครับจะถามคำถามแป๊บนึง
อ้าวว่าไป
เรียนถามหลวงอานิดนึงพอดีมีน้องเขาเคยแบบกราบหลวงอาเผอิญนึกสงสัยนะคะว่าเอ๊ะถึงแม้ว่าเขาทานเหล้าแล้วเขาสามารถภาวนายังคีปออนแทร็กได้เหรอคะหลวงอา
แปลว่าอะไร
คือมีน้องคนนึงเนี่ยค่ะที่รู้จักคือเขาก็มาฝึกกับหลวงอาใช่ไหมคะแล้วคือเขาทานเหล้าแล้วนึกก็เตือนเขาว่าไงไม่อยากให้ทานเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาภาวนาแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาบอกเขามาส่งการบ้านหลวงอาแล้วเขายังสามารถคีปออนแทร็กได้หมายถึงว่ายังภาวนาได้อยู่นี่เรายังสงสัยนะคะหลวงอาวัดทานเหล้าแล้วยังสามารถภาวนาได้หรอคะ
ไม่ค่อยอยากตอบเลยเรื่องนี้บอกให้มีศีลไม่ใช่บอกให้ไปกินเหล้าแต่ถามว่ากินเหล้าแล้วภาวนาได้ไหมได้เคยเป็นพระอรหันต์มาแล้วด้วยสมัยพุทธกาลมีอำมาตย์ของพระเจ้าโกศลชื่อสีหามมาตเมาเหล้าอยู่7วันวันที่7นะอีหนูแสนสวยของแกตายแกเลยยังพ่อแอ้วแอ้นะขึ้นช้างมาหาพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมเพราะว่ากลุ้มใจอีหนูตายฟังธรรมแล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็นิพพานวันนั้นเลยในขณะที่เจริญสติไม่ได้กินเหล้าเข้าใจไหมเราต้องแบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆในขณะที่ไปทําบาปอกุศลนะจะต้องรับผลของอกุศลอย่านึกว่าภาวนาแล้วจะพ้นจากผลของอกุศลได้นะคนละเรื่องกันนะดีกับชั่วไม่ล้างกันเพราะฉะนั้นช่วงที่ไปกินเหล้านะสะสมอกุศลไว้แต่ว่าช่วงที่ไม่ได้กินเหล้ามาเจริญสตินี่สะสมกุศลไว้คนละเรื่องกันมันรู้ได้นะแต่ว่าลำบากมากเลยเคยมีลูกศิษย์หลวงพ่อองค์หนึ่งเมื่อ200กว่าปีก่อนนะกินเหล้าแล้วก็ไปเล่นหัวโตกลองยาวอะไรอย่างเงี้ยปู่ย่าตายายเตือนก็ไม่ฟังชาติก่อนๆภาวนามาตลอดเลยนะชาตินั้นไปคบคนไม่ดีเข้าไปกินเหล้าเมายาพอภาวนามาถึงชาตินี้นะโมหะเยอะเห็นไหมเพราะเหล้าเป็นตัวทำลายสติอกุศลส่งผลมานะโมหะมากภาวนายากกว่าเพื่อนเลยไปหาหลวงพ่อที่ศาลาลุงชินนะไปพร้อมคนอื่นเขาแหละคนอื่นเขาเรียนไปเยอะแล้วหลวงพ่อหันมาเห็นเด็กคนนี้จะถามไม่สบายเปล่า เป็นหวัดหรือเปล่าทำไมมันซึมกระตืออย่างนั้นกินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าแล้วถามอย่างนี้เรื่อยๆง่วงนอนอดนอนมาหรือเปล่าทุกครั้งที่ทักทายจะเป็นเรื่องแบบนี้นะอยู่ร่วมปีมั้งไม่เคยสอนกรรมฐานให้เลยเพราะสอนไม่ไหวโมหะมากกว่าจะสู้โมหะทะลุออกมาได้นะลำบากแทบตายเลยนั่งสมาธิเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำต่อสู้ออกมาเห็นไหมตอนสนุกสนานนะแป๊บเดียวนะโหตอนที่จะแก้มันขึ้นมาปรับตัวให้ดีขึ้นมานะไม่ใช่ง่ายนะงั้นไปบอกเขานะหลวงพ่อบอกว่ากินเหล้าก็ภาวนาได้แต่ผลของอกุศลก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคนนั้นยกก่อน
อยากทราบว่าที่ทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกหรือเปล่าคะหลวงพ่อ
เกือบแล้วเสียใจไหม
ไม
่เออต้องอย่างนี้สิทำไมหลวงพ่อว่าเกือบแล้วไหมเพราะขนาดที่ส่งกันบ้านเนี่ยไม่มีสติลืมตัวเองแล้วรู้สึกไหมใจมันไปอยู่นอกๆเนี่ยขณะนี้ใจก็ยังอยู่นอกๆไม่เข้าฐานมันรู้สึกไหมไม่เข้าที่นะ
ค่ะตื่นเต้นค่ะ
เออตื่นเต้นให้รู้ไปนะส่งมาข้างหน้าเดี๋ยวคนนี้ถัดไป
ก็คำถามคล้ายกันครับอาจารย์คือว่าตอนนี้ปฏิบัติพอจะเข้า
เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะใจลอยไปแล้วเมื่อกี้รู้ไหมบังคับตัวเองแล้วรู้สึกไหมมากับนุชเลยเดี๋ยวบังคับเนี่ยยังบังคับหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยให้รู้อย่างนี้นะรู้เล่นๆรู้สบายๆไปแต่ใจมันยังรวมเข้ามาไม่ถึงฐานมันจริงๆถ้าทำสมถะได้นะทำสมถะจิตจะตั้งมั่นถึงฐานมันเลยแล้วก็ออกมารู้กายออกมารู้ใจอย่างนี้ไปได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสมถะเลยหรือเวลาเราไปทำเอามิจฉาสมาธิเข้านะทำยากยิ่งมิจฉาสมาธิพวกเพ่งเคลิ้มๆหรือเพ่งไว้แข็งๆเนี่ยแก้ยากที่สุดเลยคนไม่เคยฝึกยังฝึกง่ายกว่าภาวนาง่ายกว่าเนี่ยใจแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเออดูไปอย่างนี้แหละจิตมันมีปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติจิตมันเป็นยังไงรู้ลงไปเห็นไหมปีติไม่ใช่ตัวเราดูออกหรือยังเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเท่านั้นเบอร์39
เจ้าค่ะก็อยากทราบว่าตอนนี้ปฏิบัติไม่ทราบว่าเข้าล็อกหรือยังเจ้าค่ะ
หรอจะเข้าล็อกอะไรล่ะ
ล็อกกลางอ่ะเจ้าค่ะไม่ซ้ายขวาค
่ะ
ฮะล็อกตรงกลางค่ะไม่ไปซ้ายขวา
เลยตรงกลางเราไม่เอาไว้อยู่นะไม่เอาไว้ล็อกเราต้องอยู่แบบไม่มีอะไรมาล็อกเรา
เจ้าค่ะ
นะเราอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างสบายใจเราแอบไปคิดเราก็คอยรู้เอาใจเราเข้าไปเพ่งไว้เราก็คอยรู้เอาอย่างขนาดนี้เพ่งแล้วรู้สึกไหมไม่เอาอย่างนี
้
ไม่ต้องสนใจการภาวนาที่ถูกอย่าทำสิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองถ้าพยายามจะทำให้ถูกนะมันจะไม่ถูกเลยเพราะแค่อยากจะปฏิบัติก็ผิดแล้วอยากจะปฏิบัติก็ผิดแล้วกิเลสแทรกแล้วเพราะงั้นถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลหรือจิตเป็นกุศลจิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์รู้ไปเรื่อยๆอย่างที่เขาเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วไม่ต้องดีก็ได
้เจ้าค่ะแล้วจริตอยากทราบจริตว่า
โยมชอบคิดมากดูจิตไป
เจ้าค่ะ
มาคนนี
้ครับก็ผมนะครับก็อยู่เกษตรบางพ้านี่แหละครับแต่ผมไม่เคยได้มาสัมผัสกับชีวิตธรรมะเลยครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ไปพักขอพักนะครับที่เอาซีดีแล้วก็หนังสือธรรมะให้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้แล้วระยะเวลา2เดือนแล้วนะครับที่ได้ศึกษามาครับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับที่ได้ค้นพบตอนอายุ20ต้นๆนะครับ
เราดีแล้ว
เพราะว่า
80ต้นๆนี่ลำบาก
เพราะคิดว่าทางสายนี้น่าจะเป็นทางสายที่ถูกครับ
อย่าเพิ่งเชื่อนะ
ครับเพราะ
พิสูจน์ด้วยตัวเอง
เพราะว่ามันจะรู้คือมันก็รู้ของมันเองครับ
ใช่
ครับจะนอนตอนนี้คือก็บางคืนก็นอนไม่หลับก็เห็นไม่หมดเลยครับบางทีเดินไปเดินมาก็คือเห็นหมดเห็นตัวเองหมดบางทีคิดว่าตัวเองเนี่ยทำไมมันจะใช้คำว่ามันชั่วนะฮะชั่วว่าเห็นไม่หมดเลยครับครับอย่างที
่ดี
ครับ
ใช้ได้เลยนะอย่างนี้สิใช้ได้ภาวนาแล้วเห็นแต่กิเลสเยอะเลยใช้ได้นะ ถ้าคนไหนมาบอกหลวงพ่อบอกภาวนาแล้วไม่มีกิเลสเลยเนี่ยอาการหนักนะแสดงว่าไม่เห็นตัวจริงของเราร้ายกว่าที่เราคิดไว้เนี่ยใจลอยแล้วรู้สึกไหม
รู้สึกครับแต่ตอนนี้คือจะเห็นนะครับว่าสภาวะต่างๆมันจะมาครับถ้าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นไอ้โกรธมันจะเริ่มแล้วฮะเริ
่
ม
นิดๆไปขึ้นตรงน
ี้นิดๆหรือว่ามันจะแอบไปคิดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเห็นแบบเหมือนลางๆแต่บางทีเรารู้สึกได้คร
ับ ใช่ๆ
ครับ
ถูกต้อง
ครับ
ความโกรธนะก็มีเหตุถึงจะเกิด
ครับ
เหตุของความโกรธคือพยาบาทวิตกใจมันคิดกันคิดในทางร้ายอ่ะโทสะก็เกิดเหตุของราคะก็มีกามวิตกคิดถึงเรื่องทางดีๆนะกามก็เกิดอยู่ที่ความคิดของเราดีแล้วไง
ก็คงจะต้องดูกันไปเรื่อยๆครับแต่บางวันก็คือจะเห็นสภาวะไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่จะเห็นสิ่งใหม่ๆผุดขึ้นมาทีนิดครับ
เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าดูไปเรื่อยๆนะเราจิตมันจะรู้จักสภาวะมากขึ้นแล้วต่อไปสภาวะอะไรไหวตัวขึ้นมาปั๊บนะสติระลึกได้เองสังเกตไหมตรงที่สติไปรู้เองนะใจจะโล่งเลยใจจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมา
แล้วจะเห็นหน้าตัวเองบางอย่างเนี่ยชอบปกป้องตัวเองนะบางคำพูดเราไม่รู้ตัวหรอกแต่มันเป็นแค่คำพูดที่ไม่น่าจะเก็บไปคิดเราจะเห็นว่าเออนี่คำพูดนี่น่าจะเหมือนการเป็นการปกป้องตัวเองเลยเนาะทำไม
ก็ต้องปกป้องเหมือนกันนะ แต่ว่ารู้ทันเนี่ยดีแล้วดีซีดีหลวงพ่อนะฟังเยอะๆนะฟังไปคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อแล้วฟังซีดีลูกเดียวแล้วตื่นขึ้นมานี่เยอะมากเลยนะเยอะดีใช้ได้อ่ะข้างหลัง
ขอโอกาสถามค่ะคือพอนั่งสมาธิแล้วจะดิ่งอะค่ะจะ
เคยเข้าวัดไหมคนเนี้ย
เคย
วัดอะไร
โอ้หลายสิ
ไม่ใช่เห็นไตเติ้ลของเขาเนี่ยคือไตเติ้ลของคนเข้าวัดขอโอกาสว่าไง
พอนั่งสมาธิแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองมันดิ่งลงเนี่ยค่ะไม่งั้นก็ดิ่งลงดิ่งขึ้นดิ่งอะไรก็ไม่
รู้ให้รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางไม่ฝืนถ้าฝืนเดี๋ยวปวดหัวพอมันดิ่งเต็มที่แล้วนะมันถอยออกมาให้มีสติตามดูจิตไปเลยดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยแต่ถ้ามันดิ่งมากจนวุ่นวายนะก็เดินจงกรมเอาเคลื่อนไหวมันจะไม่ได้ดิ่งไปแช่นานๆแต่ก็ไม่ห้ามมันหรอกนะที่ทำอยู่ใช้ได
้ขอโอกาสครับหลวงพ่อครับคือที่หลวงพ่อบอกว่ายังไม่ตื่นนี่แล้วยังไงถึงเรียกว่าตื่นครับผมไม่ทราบว่าทำจิตยังไงดีครับหลวงพ่อ
คือมันพูดยากนะว่าตื่นหน้าตาเป็นยังไง มันเหมือนถามหลวงพ่อว่าแอปเปิลรสชาติเป็นยังไงอ่ะ เคยไหมที่กำลังเผลอๆอยู่แล้วรู้ว่าเผลอกำลังใจลอยหนีไปคิดเรารู้ว่าหนีไปคิดแล้วรู้ว่าเผลอไปคิดแล้วมันจะมีภาวะแห่งความตื่นเกิดขึ้นช่วงเล็กนิดเดียวเลยสั้นๆมันจะตื่นขึ้นมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาคนทั่วๆไปเนี่ยมันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตใจจะไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันตลอดเวลาถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าจิตแอบไปคิดในพระไตรปิฎกบอกรู้ว่าวิตกรู้ในวิตกคือรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตจะตื่นขึ้นในฉับพลันแต่ตื่นสั้นนิดเดียวตื่นครั้งแรกยังดูไม่ออกอ่ะต้องตื่นหลายๆทียังจำสภาวะได้อย่างตอนนี้ของคุณสังเกตไหมคุณฟังหลวงพ่อคุณก็ตั้งใจฟังแล้วคุณก็คิดคุณรู้สึกไหมคุณฟังไปคิดไปเนี่ยภาวะนี้เป็นภาวะที่ไม่ตื่นจิตสงสัยขึ้นแวบหนึ่งเห็นไหมดูทันไหมนะเนี่ยถ้าสงสัยรู้ว่าสงสัย
ท่านมักจะตามหลังครับ
ตามหลังถูกต้องรู้ตามหลังไปเรื่อยๆเขาเรียกการตามรู้ตามหลังเรื่อยๆแอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมไหลแวบไปเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเอาเลยงงไปแล้วเอาไหม เอาเริ่มต้นใหม่นี
่แล้วเวลาช่วงที่จิตขุ่นมัวอย่างเวลาทำงานแล้วขุ่นมัวก็พยายามดูครับแต่ก็
ไม่ได้ดูให้หายขุ่นนะถ้าดูให้หายขุ่นไม่หายหรอกถ้าจิตขุ่นมัวรู้ว่าขุ่นมัวเห็นเลยความขุ่นมัวเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตคือคนที่ไปรู้ว่าขุ่นมัวจิตไม่เคยขุ่นมัวความขุ่นมัวกับจิตเนี่ยคนละอันกันเนี่ยตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหม
พยายามจะดูครับ
นั่นน่ะจงใจทำไงจะถูกทำไงจะดีนะ จมันปรุงไว
้ไม่ทราบจะวางใจยังไงดี
วางไม่ได้นะให้รู้ทันที่ผิดน่ะรู้ทันอย่าคิดมากนะคิดมากแล้วยากเอาง่ายๆเลยตามที่พระพุทธเจ้าบอกจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหดหู่รู้ว่าหดหู่มีความสุขรู้ว่าสุขทุกข์รู้ว่าทุกข์ฝึกง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องไปทำยังไงให้ถูกนะไม่ต้องเรียนอย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนง่ายๆเองจิตมีกิเลสอะไรก็รู้มันไปเดี๋ยวไม่เข้าใจเองเนี่ยแอบไปคิดทราบไหมสังเกตไหมตอนที่เราคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราจะลืมกายลืมใจตัวเองในขณะที่เราคิดในขณะที่รู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรานั่งอยู่เราก็ไม่รู้เราพยักหน้าเราก็ไม่รู้เห็นไหมอะไรๆที่เกี่ยวกับตัวเราเราจะไม่รู้จิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายเราก็ไม่รู้เรารู้แต่เรื่องที่คิดอย่างขณะเนี้ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม
ทราบ
ไม่ทราบนะเดี๋ยวค่อยๆทราบไปมาวันแรกก็ยากหน่อยรู้สึกไหมจิตขณะเนี้ยโล่งกว่าตะกี้
น
ี่ดูอย่างนี้ไม่ใช่ให้ไปทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ขึ้นมาจิตมันโล่งขึ้นมารู้ว่าโล่งขึ้นมาจิตไม่โล่งเท่าเมื่อกี้แล้วดูออกไหมนิ่งๆขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามันนิ่งๆเนี่ยนั่งดูไปแบบเนี้ยแต่ไม่ดูทั้งวันนะมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยตามดูเนาะถ้าไปนั่งเฝ้าไว้ทั้งวันจะเคร่งเครียดทำผิดเนี่ยลืมดูตัวเองอีกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมใจไม่สบายเหมือนเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมใจกลับมาสบายแล้วรู้สึกไหมดูอย่างนี้นะ
เหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่าย
ง่ายสุดขีดเลยง่ายจนยากก็ เรียกเส้นผมบางภูเขางั้นคำในสติปัฏฐานนะง่ายที่สุดเลยไหมยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้ฟังแล้วง่ายชะมัดเลยแต่ไม่เห็นมีพระอริยะเท่าไหร่เลยเห็นไหมง่ายง่ายนี่แหละมันยากถ้าบอกเวลาเดินต้องมี10กระบวนท่านะโอ้อย่างนี้ง่ายนะไปหัดเดินมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานจิตตอนนี้เป็นไงล่ะไม่โปร่งเท่าตะกี้แล้วดูออกไหมคุณดูแค่นี้ก็ได้ใจโล่งๆกับใจไม่โล่งดูไปแค่นี้โล่งมากโล่งน้อยไม่โล่งเนี่ยอย่าไปจงใจดูเมื่อกี้จงใจดูใช้ไม่ได้นะเนี่ยตอนนี้โล่งแล้วรู้สึกไหมโล่งกว่าตะกี้แต่ไม่โล่งเท่าทีแรกเนี่ยเห็นไหมมัวๆไปอีกแล้วก็แอบไปคิดดูออกไหมใจเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวเบิกบานเดี๋ยวซึมซึมเดี๋ยวโล่งเดี๋ยวหนักนั่งดูไปเรื่อยๆแต่อย่าจ้องนะอย่านั่งจ้องอ่ะคนนี้เสื้อสีส้ม
ก็รู้สึกว่ารู้ตามสภาวะได้บ่อยขึ้นนะคะ
เออดีสภาวะอะไรเกิดบ่อยที่สุด
ก็รู้สึกลอยลอย
อะอะไรนะ
รู้สึกหลงไปดู
ถูกต้องถูกเป๊ะเลยเห็นไหมภาวนาเป็นนะพูดออกมาเหมือนตำราเพียบเลยโมหะเกิดบ่อยที่สุดเลยหลงเพราะราคะโทสะจะเกิดได้ต้องอาศัยโมหะเป็นพื้นฐานเนี่ยถ้าใจไม่หลงไปนะราคะโทสะไม่มีไม่เกิดเนี่ยตอนนี้หลงไปอีกแล้วทราบไหมใช้ได้เบอร์71ใช้ได้เมื่อกี้ใครยกมือทางนี้แวบๆเอาคนนู้นก่อนเมื่อกี้นี้อย่าบังคับตัวเองนะบังคับเยอะไป
คือตอนนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยจะคิดถึงคนหนึ่งตลอดเวลาครับ6ปีมาแล้วมันก็ยังลืมไม่ลงครับ
ติดอะไรนะ
คิดถึงคนหนึ่งครับ
เหรอเราห้ามไม่ได้หรอก
ทำยังไงถึงจะลืม
ให้เรารู้ทันใจของเรานะพอเราคิดถึงเขาแล้วเราเกิดความสุขเราก็รู้เกิดความทุกข์เราก็รู้นะเราก็คิดไปแหละคิดไปแล้วใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไปที่คิดไปแล้วใจเราเศร้าขึ้นมารู้ว่าเศร้าคิดไปแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขคิดไปนั่นแหละเอาการคิดถึงคนนี้มาทำกรรมฐานมาดูใจ
ไม่ต้องลืมเลย
ไม่ต้องอ่ะมันอยากคิดเนี่ยให้มันคิดไปพอมันคิดนะแล้วเรามีความสุขขึ้นมาเราก็รู้ทันใจของเราว่ามีความสุขแล้วมาคิดไปแล้วเราเกิดเศร้าใจนะรู้ว่าเศร้าใจคิดไปได้แล้วก็ดูใจของเราไปถึงวันหนึ่งจิตใจเราจะเป็นอิสระเราจะกลับมาอยู่ในโลกของปัจจุบันได้เรายังไม่ไปติดอยู่ในอดีตฝึกนะไม่ยากหรอกงั้นมันอยากคิดถึงใครก็ให้มันคิดไปไม่ห้ามหลายคนคิดว่าจะห้ามได้นะจิตเป็นของห้ามไม่ได้ก็คนมันจะคิดถึงอ่ะใครจะมาห้ามกันได้ ยิ่งห้ามยิ่งคิดสิเพราะงั้นมันอยากคิดถึงใครก็ให้มันคิดไปแต่คิดแล้วใจของเรามีความสุขเราก็รู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้คิดแล้วเกิดกิเลสอะไรขึ้นมาเราก็คอยรู้เอาเป็นการฝึกดูจิตดูใจของเราถึงวันหนึ่งเราก็จะพ้นจากภาวะที่ทรมานนี้ไปเบอร์30เดี๋ยวนั้นต้องเข้าคิวไว้ก่อนเบอร์30
ครับหลวงพ่อครับเคยตามดูอารมณ์อะครับแต่ว่าตัวเองเนี่ยพอตามดูแล้วจะกลายเป็นเพ่งก็เลยหันมาเปลี่ยนวิธีเป็นรู้ว่าเผลอ
เออใช่ครับ
พอใช้วิธีรู้ว่าเผลอก็รู้สึกว่าดีขึ้นการเพ่งก็น้อยลง
ดีไปได
้แล้วก็แต่มันทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่าเห็นแต่จิตเคลื่อนไหวทั้งวันนะครับเลยไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่า
ถูกแล้วดีแล้วฝึกแค่นั้นก็พอละใช้ได้อ่ะข้างหลังยกมือไวมากเลยตัวนี
้ผมขออนุญาตถามหลวงพ่อครับตอนนี้ตื่นเต้นคือผมเพิ่งเริ่มศึกษาครับก็ได้พี่แจ็คแนะนำทำงานอยู่ที่เดียวพี่แจ็คแล้วก็เพิ่งเริ่มสนใจก็อ่านหนังสือมาบ้างดูมาบ้างคือตอนนี้ผมสงสัยว่าตื่นเนี่ยครับจะดูยังไงว่าเราตื่นครับหลวงพ่อแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาผมตามรู้แล้วพอผมรู้ปุ๊บบางครั้งผมก็รู้สึกเบาแต่บางครั้งผมก็ไม่รู้สึกโล่งไม่รู้สึกสบายยังรู้สึกเหมือนเดิมมันยังไม่เบาขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าผมคิดหรือว่ารู้จริงที่รู้นี่ถูกหรือเปล่าครับ
รู้ถูกแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วเวลาที่จิตเราไปรู้สภาวะนั้นโดยไม่จงใจจะรู้จิตมันจะตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งจะโล่งๆเบาๆสบายนะปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นมาแต่พอเราไปจำสภาวะว่ารู้แล้วต้องโล่งขึ้นมาได้เนี่ยเราก็เลยอยากจะโล่งพออยากจะโล่งไปดูนะรอดูเมื่อไหร่จะโล่งสักทีเลยไม่โล่งเลยนั้นบางทีก็เลยตื่นบางทีก็เลยไม่ตื่นถ้าเมื่อไหร่กิเลสแทรกความจงใจแทรกนะก็ไม่ตื่นเมื่อไหร่ไม่ได้เจตนานะก็ตื่นขึ้นมาที่ทำอยู่ใช้ได้แจ็คลูกศิษย์แจ็คเก่งอาจารย์เก่งนะอ้าวแจ็คส่งกันบ้างเดี๋ยวนะคุณผู้หญิงนะต้องต่อจากคนนี้อีกที
กลับนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆตำรวจนะครับ
ดีนะตำรวจมาเข้าวัดดี
ท่านรองผู้การนั่งอยู่ด้านโน้นด้วยครับก็มาด้วยครับ
ไหนเนาะ
ครับก็ในส่วนตัวนะครับหลวงพ่อครับก็คือจิตเวลาที่มันออกไปเจอกับสภาวะนะครับคือจังหวะที่ออกไปรับสภาวะเนี่ยมันจะออกไปเต็มตัวตอนที่รู้นะครับออกไปเต็มตัวหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการแทรกแซงขึ้นว่าออกไปแล้วเนี่ยมันเกิดสุขหรือทุกข์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นพอเกิดสุขกับทุกข์สิ่งที่เกิดขึ้นปั๊บพอเรารู้ตัวปั๊บมันจะมีการแทรกแซงของใจเนี่ยต่อในทันทีเลยว่าจะทำยังไงเวลามันทุกข์เนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้มันดีขึ้นพอรู้ตัวไปเรื่อยๆเนี่ยการแทรกแซงเริ่มลดลงครับเริ่มลดลงก็เมื่อเริ่มลดลงปั๊บเนี่ยใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ออกไปด้วยตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้บังคับเขาเขาก็จะไม่ค่อยออกไปเองตอนนี้เนี่ยพอดูในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็เร็วมากเลยครับหลวงพ่อครับ
ดีแล้วครับทำดีนะภาวนาได้ดีแล้วคุณผู้ชายนี่เบอร์16
แต่เดิมผมเคยอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกสมาธิครับเป็นลักษณะของอานาปานสติแต่ก็เหมือนไม่ไปไหนครับหลังจากที่มาฟังซีดีหลวงพ่อแล้วในเรื่องของตามรู้จิตก็ลองฝึกดูก็ในความรู้สึกก็บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีไม่ทราบว่าผมมาถูกทางไหม
ก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้าดีถาวรสุขถาวรนะมันก็ไม่ใช่ของจริง
ครับ
นะเราจะดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดว่าจริงๆเราบังคับมันไม่ได้หรอก
ครับ
ของคุณมันยังติดการบังคับไว้นิดนึง
ครับบังคับครับ
มันยังข่มตัวเองอยู่นิดนึงอาจจะเพราะว่าตอนมาคุยกับหลวงพ่อก็ได
้ครับ
จริงๆแล้วถ้าเราฝึกอนาปานสตินะแล้วเราก็ดูจิตไปด้วยก็ได
้ครับ
เราก็หายใจนะหายใจออกก่อนนะ
ครับ
หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยพอใจเราแอบหนีแวบไปเรารู้ทันว่าใจมันหนีไปแล้ว
ครับ
จิตใจมีความสุขรู้ว่าสุขมีปีติรู้ว่ามีปีติจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตไหลเข้าไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าเพ่งลมหายใจ
ครับ
ราหายใจเป็นแบ็คกราวไว้ยืนพื้นไหม
ครับ
แล้วก็รู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝึกอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้
ครับ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูตื่นเต้นที่หลวงพ่อหนูมากราบครั้งที่แล้วนะคะหลวงพ่อบอกให้หนูเนี่ยไปกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ตามดูใช่ไหมคะหนูก็ไปฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ทำความสะอาดบ้านฟังบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ารู้ว่าตัวเองเผลอเจ้าค่ะ
เออดี
ค่ะพอรู้ว่าเผลอปั๊บมันก็ตัดปุ๊บแล้วก็ตอนช่วงขณะตัดเนี่ยมันเบาค่ะแล้วก็บางครั้งก็ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆแบบโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะปล่อยไปตามธรรมชาตินะเจ้าค่ะแต่หนูไม่ติดเพ่งเพราะหนูไม่ชอบสมถะค่ะหนูก็เลยแบบไม่นั่งเลยค่ะไม่เคยนั่งปฏิบัติได้แต่ตามดูอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าทำถูกหรือยัง
ดีแล้วดูเรื่อยๆนะแล้วก็ฟังซีดีแล้วกวาดบ้านไปเรื่อยๆ
ค่ะหนูฟังทั้งวันแล้วก็อยากจะกลับถามหลวงพ่อว่ากรณีที่หนูตามดูเนี่ยพอมันรู้แวบแล้วมันตัดไปแล้วรู้สึกเบาแล้วบางทีรู้สึกเป็นสุขอ่อนๆอะไรนะคะแล้วก็บางครั้งมันก็แวบไปเห็นกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าถูกหรือยัง
ถูกต้องแล้วเดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิตห้ามมันไม่ได้เลือกไม่ได้
เจ้าค่ะวันนี้ก็เลยอยากมากราบ
ดีทำถูกต้อง
เจ้าค่ะ
โอ้วันนี้ภาวนาเก่งๆเยอะนะภาวนาเก่งเยอะอ้าวจ๋าคนสุดท้ายนู่นข้างหลัง
ค่ะหลวงพ่อที่ผ่านมาค่ะก็คือเวลาดูจิตอะค่ะแล้วมันจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนบางครั้งเห็นเป็นแผ่นแข็งๆหรือบางครั้งเห็นเป็นก้อนกลม
ๆ
อย่างนี้มันถูกหรือเปล่าคะ
อันนั้นไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นอาการที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาจิตคือคนที่ไปรู้มันเข้าบางครั้งก็เป็นอย่างนั้นบางครั้งก็เป็นงี้มีนับไม่ถ้วนรูปแบบหลากหลายแต่เมื่อเราไปรู้มันแล้วใจเราเป็นกลางไหมให้รู้ทันตัวนี้
บางครั้งก็ดูก็เห็นมันอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เปลี่ยนไปแต่ว่าบางครั้งก็คือมันก็เปลี่ยนรูปไปเรื่อย
ๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยแต่อย่าถลำลงไปดูนะดูอยู่ห่างๆดูอยู่ห่างๆเหมือนเราดูอยู่บนตึกเนี้ยแล้วเห็นอะไรอยู่ข้างล่างอย่าถลำลงไปดูไอ้ที่แผ่นนั้น
ก็คือให้มีสติอยู่กับตัวเอง
ให้มีสตินะแต่ไม่บังคับตัวเองนะที่จ๋าขนาดนี้บังคับตัวเองเยอะไป
แล้วบางครั้งก็คือเห็นใจมันเปลี่ยนแบบเหมือนยุบยิบยุบยิบแบบเร็วๆอะค่ะยิ่งรู้ก็ยิ่งเปลี่ยนเร็วก
็
ตามไม่ทัน
ถ้าตามไม่ทันให้รู้ภาพรวมลงไปเลยว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู
่มันเป็นยิบยิบยิบยิบแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไร
ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรภาวนาแล้วสุดท้ายมันจะเห็นแต่ยิบยับยิบยับอยู่นั่นเองเราจะลึกลงไปลึกลงไปเราจะพบว่าขันห้าเป็นแค่คลื่นของสิ่งบางสิ่งนะขันห้าเลยนะทั้งกายทั้งใจเป็นแค่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นความไหวกระเพื่อมของคลื่นอะไรบางอย่างเท่านั้นเองไม่ขันห้าจริงๆไม่มีตัวมีตนอะไรกระทั่งวัตถุนะสติปัญญาอย่างแยกลงไปเป็นแค่ความกระเพื่อมไหวของสิ่งบางสิ่งเท่านั้นเอง
แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ดีแล้วแต่ว่าอย่าตั้งใจเยอะแต่ไม่ขี้เกียจนะไม่ได้บอกว่าให้ขี้เกียจนะจ๋าก็รู้ไปเวลารู้อย่ากระโจนลงไปดูอย่างสบายๆดูไปสบายๆนะเอ้าหมดเวลาแล้วเลยเวลาแล้วเอาเชิญโยมกลับบ้านไป
ขออนุญาตได้ไหมคะหลวงพ
่
อ
ไหนๆว่าไป
สุดท้าย
เอาใครอยากกลับเชิญกลับไปเลยอ่ะไปเอาคนนี้ว่ามา
ค่ะพอดีเมื่อก่อนหนูเคยปฏิบัติสมถะมาค่ะที่บ้านไรวาค่ะหลักสูตร8วัน7คืนนะคะแล้วก็คือนั่งนั่งไปนี่เห็นแขนหายไปหมดเลยค่ะคือใสไปหมดแต่เท้าว่าวางซ้อนกันเห็นชัดเจนแล้วหนูก็มักจะฝันเห็นเรื่องแปลกๆแล้วสิ่งที่ฝันก็มักจะเป็นความจริงอย่างเมื่อไม่กี่วันหนูฝันเห็นพญาคุดนะคะซึ่งหนูก็แปลกใจมากแล้วหนูก็เดินทางไปทำบุญที่วัดทรงเมตตาแล้วหนูก็ได้ไปเจอรูปปั้นพญาครุฑเหมือนที่หนูเห็นในฝันเป๊ะเลยค่ะคือตอนที่เคยถามอาจารย์ที่สอนท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสคือจะทำให้เราติดยึดค่ะหลังจากนั้นหนูกลับมาบ้านหนูก็ตักบาตรตอนเช้าแล้วก็ได้พบหลวงพ่อองค์นึงท่านมอบแผ่นซีดีของหลวงพ่อค่ะให้หนูก็นั่งฟังพอหนูนั่งฟังหนู
ก็เลยมีความรู้สึกว่าที่เราปฏิบัติมาเป็นการข่มกิเลสจริงๆค่ะแต่ว่าจิตที่อยู่ด้านในอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เคยได้รู้จิตเลยหนูมาครั้งหนึ่งเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหนูได้รับหนังสือไปก็ไปอ่านตามดูจิตก็เริ่มเข้าใจแล้วก็เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าอ๋อจิตมันเกิดขึ้นเองจริงๆเราบังคับไม่ได้นั่งรถมาตามองไปตรงนู้นจิตก็เห็นแล้วก็เก็บมาคิดก็รับรู้หมดทุกอย่างทุกขั้นตอนแต่พอหนูอ่านในหนังสือที่บอกว่าให้ดูที่ตัวรู้อีกทีนึงพอหนูดูที่ตัวรู้นั้นมันรู้สึกว่างไปเลยค่ะมันรู้สึกเบาสบาย
ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ไม่เอานะคือแต่ละคนเนี่ยทำไม่เหมือนกันอย่าไปจงใจดูตัวรู้นะถ้าจงใจดูตัวรู้จะโล่งไปหมดเลยเดี๋ยวไปติดตัวนี้แค่รู้สึกไปใจเป็นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้รู้แค่นี้ก่อนนะ
ค่ะรู้แล้วทิ้งใช่ไหมคะ
มันจะกลายเป็นไปสร้างภพที่ว่างๆขึ้นมาแล้วเข้าไปอยู
่ อ
ย่าไปเพ่งตัวผู้รู้นะ
ค่ะ
ดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว
ค่ะ
ไม่เดี๋ยวนี้พระบิณฑบาตท่านพกซีดีหลวงพ่อไปแจกด้วย อาเชิญโยมกลับบ้านไป